inggih punika Adventist World Radio. Ing wekdal punika panjenengan nembe mirengaken swara pangarep-arep. Kagem pasrawungan kita, monggo kula aturi nyerat email dumateng kula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 2 2 0777. Inggih punika Adventist World Radio ingkang giaran kanti boso Jawi. Tentrem rahayu kula aturaken kagem poro mitro kinase ing pundi papan lan panggonan. Sugeng pepanggian malih kalian Adventist World Radio. Kanti bingahing manah, kulo badi sesarengan kalian poro mitro kinase. Lumantar saperangan adicara ingkang sampun rinonci, mligi kagem panjenengan sami. Mugi giaran punika saged migunani tuen dados berkah kagem kita sedoyo. Sugeng medhangetaken Gusti amberkahi. Pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Ing wekdal punika, kita badhe sesarengan ing adicara Ruang Kesehatan. Ingkang saestu migunani kagem panjenengan soho kita sami. Tips utawi pitedah ingkang dipun aturaken ing program punika tetales dawuhipun Gusti ingkang dipun nyatakaken ing kitab suci. Semanten ugi saking seratan ingkang dipunwangsitaken dening Gusti Allah. Nanging saderengipun, monggo kita sami midhangetaken kidung pujian. Thank you. Poro Mitra Sutrisno, puji syukur dumateng Gusti ingkang murbeng dumati, ingkang sampun kepareng paring wewenganan kagem kita. Satemah saged nglajengaken ruang kesehatan. Pirembakan kita semangke kanthi irah-irahan
kepiye dandani. Nuwun dumateng para pamirsa ingkang dahat kinurmatan, sugeng pepanggihan malih kalian kula ing adicara Ruang Kesehatan. Ing dinten punika kanthi irah-irahan kepiye dandani. Para sedherek ingkang kinasih, saya akeh kita olahraga, mula bakal saya becik sirkulasi getih. Dheweke kang biasakake olahraga kang bener ing hawa bebas, biasane bakal duweni sirkulasi kang becik lan semangat. Olahraga sedeng nanging ora mempeng ing hawa bebas kanthi semangat kang gembira bakal ningkatake sirkulasi, menehi sinar nyehatake marang kulit lan ngirim getih kang wis disegerake dening hawa resik ning sikil lan tangan. Para sederek, ora ono olahraga kang bisa nganteni mlaku. Kanthi mlaku sirkulasi getih tambah gedhe. Kerja fisik tanpa kamutan mental bakal ngeret getih saka otak. Sirkulasi getih bakal rata kanthi luwih becik. Kanggo golek getih sing becik, mula kita kudu ambekan kanthi becik. Pengaruh hawa seger lan resik ndadekake sirkulasi getih kanthi cara sehat menyang sakabeh sistem. Menawa dudu siji-sijine mula alasan utamane kenapa akeh wong lara ya iku karena getih ora sirkulasi kanthi bebas lan perubahan-perubahan cairan wigati kang perlu tumrap panguripan lan kesehatan ora ketatian. Dheweke ora meni latihan utawa panganan tumrap paru-parune ya iku hawa resik lan seger, mangkono iku ora mungkin tumrap getih digiatake lan aliran getihe dadi luwih alon. Para sedherek ingkang kinasih, banyu resik kanggo ngombe lan hawa seger kanggo diserot nyegerake organ-organ wigati, ngresikake getih lan bantu alam ing tugase ngatasi kahanan-kahanan elek sistem awak. Banyu ya iku cairan kang luwih becik kanggo ngresiki jaringan. Kanggo njaga sirkulasi arus panguripan manungsa kang becik, kabeh perangan awak kudu dienggoni sandangan kang cocok. Para sederek, atus mebasake kulit saka numpuke reget kang terus-terusan nglumpuk, lan nahanake kulit tetap lembab lan luwes, kanthi mangkono ningkatake lan madhakake sirkulasi. Atus kanthi cara kang bener bangun benteng pertahanan marang selesma, karena sirkulasine tambah becik, getih digawa menyang dhuwur lan aliran getih kang luwih lancar lan luwih teratur liwati sakabehing pembuluh getih ditompo. Para sederek, rereget kang terus-terusan lan ora krasa metu saka awak lumantar pori-pori lan menawa kulit ora dijaga jroning kahanan kang sehat, sistem dibebanake dening sat-sat rereget. Mumutan panggawean dilimpahake menyang ati, paru-paru lan ginjel lan lia-liane lan organ-organ jero iki kapeksa nglakokake tugas kulit. Kulit perlu kanthi teliti lan sakabe diresiki supaya pori-pori bisa nglakokake tugase jroning bebasake awak saka rereget. Kowe ora menehi wewengan kanggo awak kanggo ambekan. Pori-pori kulit utawa tutuk cilik, papan awak ambekan wis katutup, lan sistem awak dikepaki dening rereget. Tutuk cilike kang jutaan iku wis katutup, karono kabuntet dening rereget saka sistem, lan karono menginake hawa. Dheweke ambekan kanthi hawa kang padha bola-bali, nganti ngresep kanthi kotoran lan rereget lan sat-sat kuangan kang ditokake saka awake lumantar paru-paru lan pori-pori kulit. Matur nuwun, Gusti amberkahi.
cekap semanten pirembakan ruang kesehatan ing episode dinten punika. Ugi sampun kuatos jalaran kita badhe pinanggih malih ing episode salajengipun. Dicara ruang kesehatan. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersakaken katrangan ingkang langkung, monggo kula aturi kinten email dhateng alamat ejcawr@gmail.com utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor 085 700 004 007. lajengipun, monggo kita sami midhangetaken mimbar suara pengharapan.
Angkatlah pilihkan tiba warto, Sang Kristus paderamu. Pro umat samyo puji asmanyo, Sang Kristus paderamu.
Inggih punika mimbar suara pengharapan. Ing episode punika kanti irah-irahan
Munda Gener Sang Kristus Perangan Kalimo
Sugeng Midangetakan
Sang Kristus Paderawo Ilmu Kawero Tambalan Tambah Sang Kristus Paderawo 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 Sang Kristus paderawo.
Shalom para sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti. Sakmenika kita badhe mitangetaken renungan Sabda pangantikanipun Gusti. Ing dinten punika kanthi irah-irahan Mundhak Ngener Sang Kristus. Perangan kalimo. Para sedherek ingkang kinasih, Gusti Allah dawuh supaya kita tentrem ing panjenengane. Gusti Allah kagungan kuwasa kanggo ngreksa apa sing wis kita caosake marang panjenengane. Menawa kita masrahake diri kita ing astane, Gusti Allah bakal maringi kita kuwasa lumantar Gusti Yesus kanggo mesthekake kita menang perang nglawan setan. Nalika Sang Kristus jumeneng manungsa, panjenengane naleni wong-wong ing donya marang panjenengane kanthi tetalenaning katresnan. Talenan iki ora bakal bisa rusak kejaba kanthi pilihan kita dhewe. Setan tansah mbudidaya gawe kita milih ngrusak talenan iki saka Sang Kristus. Kita kudu waspada, mbudidaya lan tetunga supaya ora ana sing gawe kita milih bendoro liyane. Kita tansah diparingi kamardikan kanggo milih. Para sederek, ayo kita tetep mandeng Sang Kristus. Panjenengane bakal terus ngegem kita. Kita aman nalika kita tetep mandeng Gusti Yesus. Ora ana sing bisa ngrebut kita saka astane. Kita kudu tansah mandeng marang panjenengane satemah podo kasalinan rupa madani pasemone iku kalawan kamulyan kang mundak-mundak. 2 Korintus pasal 3 ayat 18. Para sakabat sing wiwitan dadi luweh lan luweh memper kaya Sang Kristus nalika podo terus mandeng marang panjenengane. Nalika padha krungu pangantikane Sang Kristus, padha rumangsa butuh marang panjenengane. Wong-wong mau padha goleki panjenengane, ketemu lan ngetutake panjenengane. Wong-wong mau ana ing omah karo panjenengane lan lungguh semeja karo panjenengane. Padha bebarengan karo panjenengane ing jero ruangan lan ing jaba. Padha dadi murid sing sinau saben dina. Krungu saka panjenengane piwulang kabeneran suci. Padha mandeng marang Sang Kristus kaya abdi sing nyawang marang bendarane kanggo sinau tugase. Para sakabate Sang Kristus kuwi manungsa lumrah kaya kita. Yakobus pasal 5 ayat 17. Padha perang lawan dosa, padha karo kita. Padha mutuhake rahmat sing padha kanggo urip suci. Malah yukanan sing ditresnani, sing karaktere, sing paling memper karo Sang Juru Wilujeng, ora kanthi alamiah duweni karakter sing api. Piyambake biyen, ora mung egois, ngunggulake diri, lan ambisi kanggo diajeni. Kadangkala piyambake cepet tumindak sembrono, lan ora mikir dawa, lan nesu yen ora dianggep bener. Nanging nalika karakter ilahi dicetakake marang piyambake, piyambake weruh kaluputane lan rumangsa asor banget. Yukanan weruh kekuatan dan kapeciani Gusti Yesus. Yukanan weruh kuwasa lan katresnani Gusti Yesus. Yukanan mangerteni menawa Gusti Yesus iku raja, nanging Gusti Yesus andap asor banget. Yukanan kepak katresnan marang Sang Juru Wilujeng nariko ndeleng panjenengane. Saben dina atine saya cedhak karo Gusti Yesus nganti piyambake ora weruh awake dhewe amarga tresno marang Gusti Allah. Watak mentingake diri lan watak olone dipasrahake marang kuasane Sang Kristus. Lan Sang Roh Suci ndadekake atine kaya anyar. Kuasa katresnane Sang Kristus ngowahi watake Yukanan. Monggo kita sami ndedonga. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma patuko mugi kasucikaken. Kraton patuko mugi rawuh. Karso patuko mugi kalampahan wonten ing bumi, kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So patuko mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunteni tetiang ingkang kalepatan dateng kawulo. Punapa dene kawulo mugi sampun ngantos katantukaken dateng ing panggoda, nanging mugi sami patuko uwalaken saking piyawon. Awit dene patuko ingkang kagungan kraton, soho wiseso tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
Mitra Sutrisno, pamirsa kinasih ing Gusti Yesus Kristus. Sampun pariporno pasamuan kita ing dinten punika. Menawi panjenengan gadah pitakenan utawi ngersaakan seri pelajaran Alkitab Suara Nubuatan, monggo kulo aturi kintun email dateng alamat ejcawr@gmail.com. Utawi lumantar WhatsApp kanti nomor 085-700-994-007. Matur nuwun kagem wekdalipun, kita badhe pinanggih malih ing gelombang ugi wekdal ingkang sami. Saking studio, kula ngaturaken tentrem rahayu, Gusti amberkahi kita sedaya. Maranatha.
Panjenengan sampun rumaos remen mirengaken program-program saking kawula. Menawi panjenengan ngersakaken peparing alit saking kawula, monggo kawula aturi ngintun email dumateng kawula kanthi alamat bible@awr.org utawi lumantar WhatsApp kanthi nomor +1 2 0777.